Aș putea zice că, cel puțin după aceste trei cântări de la urmă, nu prea mai e de adăugat nimic. Ar trebui doar să le trăim și să facem ceea ce am cântat. Zice, ce har să rupi cu a lumii trai. Ce har! Și cealaltă, pentru creștin, lumea e un pustiu. Dar nu mă plâng. Eu, nu știu, poate că am eu un ochi așa mai ciudat, așa, vede deformat. Poate că ar trebui să-mi pun niște ochelari, de altfel. Dar mie mi se pare că din ce în ce mai mult ne asemănăm cu trăia lumii. N-a rupt-o cu trăia lumii. Din ce în ce mai mult adoptăm practicile lumii și nu mai avem niciun pic de mustrare așa de cuget pentru lucrul acesta și îmi pare rău. Aș fi vrut să fie ceea ce am cântat o realitate a vieții mele în primul rând. Vreau lucrul acesta din toată inima, dar și o realitate a vieții noastre, a tuturor, a celor care formăm această adunare. Să fim o adunare în care să strălucească slava lui Dumnezeu. Aș vrea să citim din Cuvântul lui Dumnezeu, din Evanghelia după Ioan, capitolul 2. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Iisus era acolo și la nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii lui. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Iisus i-a zis, nu mai au vin. Iisus i-a răspuns, femeie, ce am a face eu cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Mama lui i-a zis slugilor, să faceți orice vă va zice. Și acolo erau 6 vase de piatră puse după obiceiul de curățire al iudeilor și fiecare vas și în fiecare vas încăpeau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a zis, umpleți vasele acestea cu apă și le-a umplut până sus. Scoateți acum, le-a zis el, și aduceți nunului. Și i-au adus. Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa de unde vine vinul acesta, slugile însă care s-o coseseră la apa știau. A chemat pe mire și i-a zis, orice om pune pe la masă întâi vinul cel bun și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al semnelor lui l-a făcut Iisus în Cana din Galileea. El și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. După aceea s-a coborât la Capernaum împreună cu mama, frații și ucenicii lui și acolo n-au rămas multe zile. Paștele iudeilor era aproape și Iisus a suit la Ierusalim. În templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei și pe schimbătorii de bani șezând jos. A făcut un bici de ștreanguri și i-a scos pe toți afară din templu împreună cu oile și boii. A vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele și a zis celor ce vindeau porumbei, ridicați acestea de aici și nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie. Ucenicii lui și-au adus aminte că este scris, râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Iudeii au luat cuvântul și i-au zis, prin ce semn ne arăți că ai putere să faci astfel de lucruri? Drept răspuns, Iisus le-a zis, stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Iudeii au zis, au trebuit 46 de ani ca să se zidească templul acesta și tu îl vei ridica în 3 zile, dar el le vorbea despre templul trupului său. Tocmai de aceea, când a înviat din morți, ucenicii lui și-au adus aminte că le spusese vorbele acestea și-au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Iisus. Pe când era Iisus în Ierusalim, la praznicul Paștelor, mulți au crezut în numele lui, că-și vedeau semnele pe care le făcea. Dar Iisus nu se încredea în ei pentru că îi cunoștea pe toți și n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisit despre niciun om, fiindcă el însuși știa ce este în om. Este un capitol din Evanghelia pe care a scris-o Ioan și relatează trei evenimente, parcă, sau trei lucruri așa, parcă disparate, separate unul de altul. Vorbește întâi despre o nuntă, vorbește apoi despre curățirea aceasta pe care a făcut-o Domnul Iisus în templu de la Ierusalim și apoi vorbește despre ucenicii Domnului Iisus și de faptul că Domnul Iisus știe pe cei care îi sunt ucenici. Spune acolo că mulți au crezut în numele Lui, dar El nu se încredea în ei. El știa ce este în inima fiecăruia și este un lucru important pe care aș vrea să-l reținem. N-are importanță ce spunem noi cu gura. N-are importanță uneori și felul cum ne manifestăm în anumite împrejurări. Că Domnul Iisus nu se uită la aceasta, se uită ce e în inima fiecăruia și acolo, în funcție de ce vede acolo, are încredere în mine sau nu are încredere în mine. El se uită în inima mea și în funcție de ce găsește în inima mea, el poate să aibă încredere în mine, da, ăsta e un ucenic al meu, sau poate să nu aibă încredere în mine. Acesta nu e un ucenic al meu. Spune în prima relatare despre nunta aceasta, pe care așa s-a vorbit mult despre nuntă și n-aș vrea să reținem decât un singur lucru. Că atunci când intrăm într-un impas și nu avem soluții, soluția este la El, la Domnul Iisus Hristos. Putem și noi, fiecare dintre noi, chiar dacă nu e vorba de o nuntă și să termine vinul, dar poate să fie să trecem prin multe lucruri care să ne depășească puterea noastră de rezolvare. Și atunci, lucrul care trebuie să-l facem este ca să îl spunem lui și să-l lăsăm pe el să-l rezolve. Vedeți, mama Domnului Iisus i-a spus Domnului Iisus problema care o aveau nuntașii. Nu mai vin. Și Domnul Iisus n-a răspuns imediat. Ba, puțin așa, a pus-o și la punct pe mama Domnului Iisus. De ce te bași tu? E problema ta? Dar mama Domnului Iisus știa că el nu va rămâne indiferent la problema lor. Și că o va rezolva. De aceea le spune slujilor un lucru care iarăși aș vrea să rețineți, să reținem cu toții. Să faceți orice vă va spune. Vedeți? E un lucru extraordinar ăsta, să reținem și permanent să avem ca țel al vieții noastre să facem ce ne spune El. Permanent. Nu ce ne place nouă, nu ce dorim noi, ci ce ne spune El. El ne spune multe lucruri să facem și la unele ne codim pentru că nu ne plac. La altele ne codim pentru că noi avem alte planuri și alte ținte și ne încurcă în rezolvarea acelor planuri și ținte pe care ni le-am stabilit noi înșine. Dar dacă l-ascultăm pe El, cu siguranță problema pe care o avem se va rezolva. La El este rezolvare. Și de aici tot din textul acesta aș mai vrea să spun câteva lucruri despre faptul care îl precizează Ioan aici, că acest început al semnelor lui, deci această minune pe care a făcut-o la această nuntă în Cana Galilei a fost începutul lucrării lui publice. Și a făcut-o cu un scop, ca să-și arate slava. Și pentru ca cei care văd ceea ce lucrează, lucrările pe care le-a făcut, să creadă în El, în Domnul Iisus Hristos. Asta a fost începutul. Sfârșitul lucrării Lui, îl știm și pe alea, nu? Golgota. Acolo a fost sfârșitul lucrării Lui. Și acolo slava Lui a strălucit. Altfel, în altfel. Pentru că, de fapt, murind, Domnul Iisus a câștigat o mare biruință. Oamenii au crezut că l-au învins, pentru că l-au omorât. Dar el trebuia să treacă pe acolo. Era hotărât, era în planul lui Dumnezeu. Și pentru că a ascultat de Dumnezeu și a împlinit planul lui Dumnezeu, a înviat și acum e în slavă la Tatăl. Am cântat noi cântarea aceea despre venirea Domnului Iisus. El va veni din nou. Dar pentru că a ascultat, spune Apostolul Pavel în Epistola către Filipeni, zice, pentru că s-a făcut, s-a dat, pe, spune acolo, a luat un chip de rob, asemenea oamenilor, și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea, Dumnezeu i-a dat un nume, în fața căruia se va pleca orice genunchi, al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. El are deja, lucrarea lui a fost încununată și la început și la sfârșit de slavă. Slava pe care și a arătat-o și pe care noi am văzut-o, cei care am crezut în el și l-am primit pe el ca mântuitor. Acum, vedeți dumneavoastră, suntem la un moment de evangelizare. Dar să știți că evangelizarea, cred că acum mai mult ar trebui făcută nu de maniera în care să prezinți oamenilor jertfa Domnului Iisus și importanța ei, pentru că știu, mai ales cei care sunt într-o adunare ca aceasta. Ați auzit de mult lucrul acesta. Pentru că jertfa Domnului Iisus ne-a adus iertarea prin credință, credința și, pocăința și credința este calea prin care putem să ne împăcăm cu Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Cred că la momentul pe care îl trăim noi acum, vremurile astea din urmă, când Domnul Iisus este gata să vină să jertfească biserica, evangelizarea trebuie să aibă ca scop o trezire a celor credincioși sau care spun că sunt credincioși. Pentru că mulți spun că sunt credincioși, dar se înșală. Ei n-au făcut pasul acela al pocăinței și credinței în jertfa Domnului Iisus Hristos. Au primit o educație creștină în familia în care au trăit, o viață morală și au adoptat un stil de viață care nu pot să-i reproșez nimic, dar Domnul Iisus nu este stăpânul vieții lor. Dacă se uită în inima lor, Domnul Iisus nu e acolo. Duhul Sfânt pe care Domnul Iisus l-a trimis ca să-l pună peste toți cei care l-au primit pe el ca mântuitor, nu are niciun loc în inima unui astfel de oameni. Chiar dacă sunt cei mai morali oameni. Deci, cred că partea asta a doua capitolului pe care am citit-o ar face parte din evangelizare. Evangelizarea pe care vrea Domnul Iisus să o facem astăzi. Vedeți, spune că s-a dus la o sărbătoare a iudeilor și a intrat în templu. Și ce a găsit acolo în templu? A găsit în templu pe cei care vindeau boi, oi și porumbei și pe schimbători de bani șezând jos. Și l-a deranjat. M-am gândit, nu știu dacă dumneavoastră v-ați gândit, eu m-am gândit de multe ori, dacă Domnul Iisus a venit în carne și oase acum și a intrat pe ușa asta aici și a asistat la felul cum ne desfășurăm noi adunările și la tot ceea ce facem noi în adunare și asta, ce ar zice despre adunarea, sala aceasta de adunare din Coloria? Despre templul de la Ierusalim a zis că o casă de negustorie, Matei e mai aspru, zice o peștere de tâlhari. Dar și Marcu zice tot casă de negustorie. A zis o casă de negustorie. Acum vreau să spun câteva lucruri privitor la asta. Faptul că erau oameni ăștia acolo, dacă privești așa pe deasupra, poți să spui, Dumnezeu, nu era rău. Deci erau sărbătoarea Paștelui și mai erau și alte sărbători în care Dumnezeu poruncise poporului său să se ducă la Ierusalim și să aducă jertfe. Acum, dacă erai undeva în Nazaret, de exemplu, sau eu știu, la Capernaum sau în nordul Ierusalimului și trebuia să te duci la Ierusalim, în nordul Israelului și trebuia să te duci la Ierusalim, cu un miel după tine sau cu un vițel după tine sau cu un țap după tine sau chiar și cu un porumbel. în trai stătuia să ai grijă, de că dura era așa, să iei, dai mâncare pe drum să nu slăbească, pentru că înaintea Domnului nu puteai să vii cu orice fel de jertfă. Nu? Deci până la urmă, dacă stai și privești superficial, spui, Dom'le, dar chiar e bine ce făceau ei acolo. Ei aveau grijă ca cei care veneau să se închine înaintea Domnului să nu ducă lipsă de nimic. Și pentru că veneau din toate colțurile lumii cunoscute atunci, unde se împrăștiaseră, aveau bani diferiți. Trebuia să fie și schimbători de bani acolo. Nu? Dacă mă duc în Germania, așa am fost acum de curând, așa, acolo trebuie să schimb lei în euro, că acolo euro sunt, nu? Dacă mă duc cu lei acolo, nu fac nimic. Nu mi-e ea. Nu? Așa era și atunci. Deci, dacă vrei, așa privești superficial, poți să spui că era o lucrare bună și necesară. Dar Domnul Iisus a văzut mai departe de asta. A văzut, de fapt, în inima lor. Ce era în inima lor? Acești oameni care erau acolo și care vindeau boi, oi și porumbei și care schimbau bani, ei cumpărau aceste vite la un preț și îl vindeau la un preț mai mare. Deci făceau negustorie ca să câștige. Pentru ei e important nu să facă un serviciu fraților lor care trebuia să se închine. Important era să câștige. La fel și cei care schimbau bani. Ei schimbau bani, dar își opreau comisiunea, așa cum face și banca. Când te duci acum și vei să schimbi bani. Poți să schimbi în orice monedă a lumii. Dar banca așa comisionul ei. Și ei câștigau de pe urma acestor afaceri pe care le făceau acolo în templu. Vedeți, dumneavoastră, nu tot ce faci. E un proverb care spune că drumul spre iad este pardosit, este pavat cu intenții bune. Intenția a fost bună, dar realizarea ei și felul cum s-a făcut a fost rău. Și Domnul Iisus, care nu privește superficial la suprafață, ci privește în profunzime, în inimă, a văzut ce urmăreau acești oameni. Acum vreau să spun că de multe ori și noi, spune asta înțeleptul Solomon în cărțile pe care le-a scris, nu mai știu exact pe unde, parcă și la Eclesiastul scrie, că spune așa, că ce a fost, este și va mai fi. Deci ce a fost atunci, poate să fie și astăzi. Și poate să fie aici, în colorier. V-ați gândit lucrul acesta? Deci se pot face și aici o grămadă de lucrări care se par bune la suprafață, dar care au un scop greșit. N-au scopul care trebuie urmărit, scopul de a slăvi pe Dumnezeu. Vedeți, eu am spus odată la o chestie care o văd eu mereu că se face și cu care nu sunt de acord, pentru că n-are în vedere slava lui Dumnezeu. Asta, doamne, în casa lui Dumnezeu nu trebuie să aibă loc astfel de lucruri. Și cineva mi-a replicat, păi zice, asta e casa lui Dumnezeu? Noi suntem casa lui Dumnezeu. Nu, și asta e casa lui Dumnezeu. Am vorbit pe tema asta cu un frate din Germania și el zicea, doamne, păi erau două. Era templu, unde era locul unde locuia slava lui Dumnezeu, și erau sinagogile, erau școlile. Și că adunările noastre ar fi cam ca sinagogile. Dar nici în sinagogă nu se făcea orice voia fiecare. Spune Luca când redă, tot așa, începutul lucrării Domnului Iisus în Nazaret, acolo, că a intrat în sinagogă în ziua sabatului și i s-a dat cartea prorocului Isaia să citească din ea. Deci preocuparea era prezentarea lui Dumnezeu și a lucrării pe care Domnul Iisus venise să o facă. Și spune, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea, uite, Dumnezeu a trimis pe cel care a scris Isaia despre el. Deci în casa Domnului trebuie avut în vedere tot ce se face să se facă pentru slava lui. El este capul. Noi nu suntem decât mădulare. Noi suntem la dispoziția lui și el ne conduce așa cum vrea el, pentru ca slava să fie toată și în toată numai a lui. Din nefericire se vede de multe ori lucruri care, așa privite superficial, par bune, dar care n-au în vedere slava lui Dumnezeu. Au în vedere să ne etalăm noi cunoștințele, să ne etalăm noi talentele, să ne prezentăm noi ca persoane foarte importante în anumite zile, că e ziua mea de naștere, că nu știu ce s-a mai întâmplat, ce s-a mai departe. Lucruri de astea care aparțin, ele în sine nu au nimic greșit, dar care nu trebuie făcute aici, în casa lui Dumnezeu. Aici, în casa lui Dumnezeu, noi trebuie să avem în vedere numai slava lui Dumnezeu. Ceea ce facem, tot ceea ce facem. Nu fac pentru că îmi place mie, nu fac pentru că așa vreau eu, fac pentru că așa vrea El. Și pentru că îi place Lui și pentru că aduce slavă numelui Lui. De-aia spuneam că m-am gândit des, să știți, așa, dacă a intrat Domnul Iisus, ce ar zice despre adunare în colore? Vreau să spun că uneori mi se pare mie că ar putea zice că este o sală de spectacol. Alteori am auzit un frate, la noi nu s-a făcut, dar am auzit un frate că a pus în adunarea dânșilor un film despre răpire. Sală de cinematograf, nu? Sau orice altceva. Deci, spune casa tatălui meu este o casă de rugăciune, nu de negustorie, nu de altceva. E, aici, oamenii care spun că sunt credincioși, trebuie să ia minte. Trebuie să vegheze. Nu putem face tot ce dorim noi. Noi trebuie să ne coordonăm și să ne racordăm viața noastră la ceea ce îi place Lui, ceea ce dorește El. Și lucrul acesta e de dorit să se întâmple în vremea aceasta, pentru că venirea Domnului este foarte aproape. Vreau să vă spun că am mai văzut și am avut ocazia să mai cunosc și eu, de exemplu, mai multe situații în care se confirmă că lepădarea de credință este din ce în ce mai... ia amploare din ce în ce mai mare. Și ăsta e un semn al venirii Domnului Iisus. Deci dacă venirea Domnului Iisus, dacă Domnul Iisus e la ușă, cum trebuie să fim noi? Mai trebuie să ne târguim asupra unor lucruri de-astea foarte mărunte, care nu au niciun fel de importanță? Sau să-i spun, vină Doamne Iisuse și eu sunt gata să slujesc așa cum vrei Tu. Nu vreau să arăt sau să cu degetul, dar sunt lucruri care trebuie corectate și bine ar fi și frumos ar fi dacă am dorit cu toții să le corectăm. Ne plac unele lucruri și am vrea să le facem, dar Lui îi plac? Să ne punem o întrebare. Lui îi plac? A fost aici la Ambon un frate mai de curând întors la Dumnezeu, într-o duminică seară. Și a spus ceva care pe mine m-a șocat. Nu știu dacă pe dumneavoastră, cei care l-ați auzit atunci, v-a șocat. A zis, Doamne, m-am simțit ca în cer. Nicio regulă. Și m-am pus întrebare. În cer nu va fi nicio regulă? Dar Dumnezeu spune în toată Scriptura că un Dumnezeu al rânduielii. Și El a stabilit o rânduieli peste tot, inclusiv în cer. Și acolo unde nu e nicio regulă, e ca în cer? Eu, așa, v-am spus, am rămas puțin șocat. Vă spun și dumneavoastră ca să vă șocheze și pe dumneavoastră. Că probabil că n-ați remarcat atunci. Noi trebuie să fim atenți la ceea ce se spune. Când Ilie a avut ocazia să se întâlnească cu Dumnezeu. Era în peșteră acolo și Dumnezeu i-a vorbit și zice, ieși afară, că eu voi trece pe lângă tine și îți voi vorbi. Și zice că a venit întâi un vânt puternic care a dărâmat stâncile, a făcut prăpăd în zonă. Dar Ilie n-a ieșit, pentru că a știut că Dumnezeu nu așa se manifestă. A venit apoi un cutremur de pământ, a venit un foc arzător și el a stat la adăpost în peșteră, că dacă ieșea, o încurca. Și de-abia când a auzit susurul blând și subțire, atunci a ieșit. Pentru că Dumnezeu nostru nu bubuie, nu tună și fulgeră, Bine, are el momentele lui, e treaba lui când face așa. Dar când se prezintă înaintea copiilor săi, el le vorbește blând, liniștit. Și copiii lui Dumnezeu nu trebuie să gândească că Dumnezeu nostru ne va face niște urechi cu niște timpane groase, așa ca să reziste la zgomotul care va fi nou. Deci și în privința aceasta, atenție. Și sunt multe alte lucruri. Mă voi opri aici, timpul meu s-a expirat. Dacă cineva a luat aminte, m-aș bucura. Dacă cineva n-a luat aminte, le amintesc textul care s-a citit din Ezechiel, l-a citit fratele Robert. Eu am o datorie să vă spun. Dacă veți asculta sau nu veți asculta, e problema fiecăruia în parte și problema lui cu Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute ca să avem o inimă înțeleaptă și să înțelegem bine cuvântul Său, să-L ascultăm în toate amănuntele Lui și să trăim așa cum îi place Lui. Amin.